استمند و فلسطین تمسیر تالیبان هر سپیرت استان سوامن. اولت است که لج دا ول مهنم هدجش الارض نب سپیرت تیک بیش دا کل لیخ نام دین کام نای کن تا گلوریا لیلک و تا جیت آن پوبل دانا. نادم الاول هلایتیم لیان فو لجند آلوم و نادو الورا آل منوتی ولا پروفاسیونه تاخوم. Matkom ci commenti stanno dando l'approvazione da qua. Ok. Me la minuti approvati e tieni item l'agenda, discussioni, duara bots, anzi e la carta andi mercivena corrispondenza men il president del House of Representatives sta a Cipru, fin praticamente del corrispondenza di niente una li guarda li mamlu col il rapporto a con preparat Deloitte e risulta li situazioni bancaria o col da Cipru mi è che finge a troika o allora ti to il buco il support da dall'aspetto ma li troika fingita molto da bot mi rapporto a li va mandom sistema fil-verta realta kompletament differenti. Jien naħseb bħala komitat fil-verta personalment naħseb li għandhom raġun ukoll u wieħed irid joqgħod attent ukoll anke bid-diskussjoni Ewropea li qed issir fuq livell Ewropej anke fil-konfront ta' Malta, naħseb huwa importanti li anke bħala komitat nagħtu l-appoġġ tagħna lil Ċipru wkoll f'din il-kwistjoni. Kopja tal-korrespondenza suppost kulħadd għandu. Jek forsi wieħed.
As a matter of jekk se nimmedikjaw xi ħaġa, għandna ngħidu it took note.
Noted.
Noted. Ma nix nagħdu ġudizzju aħna.
Eżattament
Ċipru ma tsibx għandna nidħlu fid-diskussjoni aħna.
Me ħdu bħala
noted
fil-kombinazzjoni. Dikija l-ewwel ittra li kienet intbatet f'Jannar 2003 u l-oħra l-iktar reċenti fl-24 ta' Mejju. Kienu ta' żewġ korrespondenza u natawlu n-nogol. Korrespondenza ġiet innotata u ngħaddu għall-preżentazzjoni li għandna mill-Ministeru tal-Finanzi rigward abbozz numru 7 prattikament l-att li emenda l-att dwar self tal-Gvernu Loti lill-Repubblika Ellenika. Għalli fidejk il-Permanent Secretary Alfred Kamilleri.
Grazzi, Sur Chairman Alfred Kamilleri, Ministru għal-Finanzi. Mi għandi l-Ivan Saliba, James Mansfield u Joe Farrugia li jistajkom minn ħin għal ħin forsi jikollhom żonn jekk nitlobhom jintervjenu xi ftit. Li se nipprova nagħmel dwar dan is-suġġett li għandna qudiemna huwa. L-ewwel se nagħti essenzjalment overview ġenerali minn fejn bdejna u għaliex wasalna hawn. Għaliex is-sitwazzjoni tal-Greċja hija sitwazzjoni xi ftit jewwis kumplessa, kien hemm ħafna tibdil, ħafna negozjati u is-sitwazzjoni nistgħu ngħidu li qiegħda tevolvi. U allura xi ftit jewwis qiegħed nagħti timeline fil-preżentazzjoni mhix se ndur kollox ovvjament għax inkella nispiċċaw nagħmlu jekk nibdew niddiskutu l-issues li hemm xi 24 siegħa. Imma naħseb li għal beneficju tagħkom l-honorable membri naħseb huwa tajjeb li elenkajna timeline ta' minn fejn bdiet l-issue griega sa fejn wasalna llum. Xejn-xejn, allura jkun hemm for record purposes allura biex ngħidlek record anke qudiem dan il-kumitat ta' dak li ġara.
Forsi interrompik, għaliex se kumma tkunx forsi kopja biex tista' preżentaw lil nawxek.
Għandek hard copies James. Fil-każ qassamhom, ma jimpurtax.
Każ tolbhom jagħmlulna kopji ta'.
Ecco. M'andek bezejt? Essenzialment, is situazzjoni griega, għalli ma tilfux ħafna ħin, bdiet, sakemm jagħmlu forsi kopji, mbagħad nidħlu fih aktar fid-dettall. Qisu minn Diċembru 2009, meta allura dak iż-żmien il-gvern Grieg poġġa d-deficit għal 9.1 fil-mija. U saru diversi biex ngħidlek statements dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Greċja. Wara dak li ġara dakinhar, essenzjalment beda it-taqlib fejn jidħlu r-rati tal-finanzjament, r-rati tal-interessi fuq allura id-dejn Grieg. Sawa u kien hemm biex ngħidlek kambjamenti u kambjamenti kbar. Il-gvern Grieg ipprova għall-ewwel jasal biex jikkontrolla s-sitwazzjoni billi ħa diversi miżuri addizzjonali. Stanejt li ippruvaw jagħmlu dak li setgħu, ovvjament ma rnexxielhomx is-sitwazzjoni kontrollawha, situazzjoni baqgħet sejra minn ħażin allar, id-deficit disbilanċ allura finanzjarju minflok naqas kompla żdied, ir-rata tal-interessi daħqet anke sa 16 kważi 16%, u ovvjament meta inti jkollok pajjiż il-benchmark jisu jibda jixellek bozza ħamra meta niġu għal dawn il-bailouts, meta pajjiż jaqbżulu r-rata tal-interessi il fuq minn 7%, dak il-pajjiż jista' biex ngħidlek jgħidha hawnhekk kważi lesta ġewwa. There is no way li tista' tirkupra. U din hija ovvjament m'hemm xejn każ tinsu, m'hemm xejn xi ħaġa li tgħid tisma' għaliex fil-każ ta' Spanja messewhom 7%, ma waslux hemmhekk. Jiġri ma bażikament jiġu dak huwa r-rule of thumb, dak huwa l-benchmark li normalment jintuża. Jiġri meta pajjiż inhiex ir-rata tal-interessi sabiex issellef ma 7%, allura hemmhekk ikollok l-inkwiet. Il-problema griega kienet li meta allura ġew dawn għal biex ngħidlek sabiex jitolbu l-għajnuna u ma kienx hemm alternattiva, kien hemm l-ewwel ma kien hemm hija issue isma' min se jagħti l-għajnuna? Sewwa fuq livell Ewropew l-IMF sa jiġri. Sewwa bħala istituzzjonalment l-Unjoni ma kellix mekkaniżmu dak iż-żmien ta' kif tista' tagħti għajnuna finanzjarja lill-pajjiżi membri. U allura dak iż-żmien ittieħdet id-deċiżjoni li sabiex jingħata tip ta' għajnuna lill-Greċja, l-ewwel ma jrid ikun hemm huma bażikament deal bilaterali, serje ta' trattati bilaterali bejn id-diversi member states sewwa u l-Greċja. Ġifieri l-ewwel għajnuna ta' il-Greċja sewwa ma natax minn xi fond Ewropew li jista' jintuża għal dan il-lan għaliex dak ma kienx jeżisti. Li ngħata li ngħata imma huwa abbażi ta' serje ftehim bilaterali fosthom ma' Malta li allura mbaġġew konsolidati flimkien biex ngħidlek qisu mill-Kummissjoni Ewropea, mit-Trojka dak iż-żmien, anke dak iż-żmien ġiet iffurmata t-Trojka li allura kienet allura minn iffurmata mill-Kummissjoni Ewropea, l-ECB u l-Fond Monetarju Internazzjonali. U l-ħsieb kien li hekk għadu anke llum il-bailouts li jagħtaw illum essenzjalment li l-IMF dejjem ikun kemm jista' jkun parteċipi f'dawn il-bailouts. L-ewwel bailout tal-Greċja essenzjalment allura dak it-tip ta' agreement sewa u allura ħanaqbes hawnhekk it-timeline qiegħed kollu hemmhekk imma naħsibx li għandna l-fejn idħlu fih għaliex imbagħad minn dak iż-żmien sallum kien hemm mhux talli kien hemm l-ewwel agreement imma kien hemm it-tieni bailout tal-Greċja, kien hemm bailout ieħor, kien hemm diversi emendi għall-agreements li saru għalxiex għaliex jekk tara ir-rata tal-interessi li ġiet imposta għabbażi tal-ewwel agreement, essenzjalment u llum hemm biex ngħidlek diskussjoni dibattitu sostanzjali bejn il-Kummissjoni u l-IMF għaliex għax l-evalwazzjoni tal-bailouts griegi, essenzjalmente perspettivi l-lum sa forsi bil-beneficju li wieħed qed iħares lura with the benefit of hindsight, imma ċertament hemm perspettivi differenti ta' kif setgħu saru l-affarijiet. L-istat ta' fatt huwa li meta tlaqna ir-rati tal-interessi li kienu biex ngħidlek imposti fuq il-Greċja kienu rata ta' interessi li kienu sostanzjalment ola milli hemm illum u sa nidħlu fihom ta' kif biex ngħidlek naqsu matul iż-żmien taħt id-diversi ftehim li kien hemm sabiex illum wasalna għal dak li qegħdin nipproponu lilkom għall-konsiderazzjoni tagħkom. L-ewwel loan agreement, dak li ngħidu l-Greek loan facility agreement, ġi maqbul fit-8 ta' Mejju tal-2012, dak iż-żmien kien biex ngħidlek il-qieraħ, dak iż-żmien kien il-qieraħ tal-kriżi, tal-kriżi finanzjarja u saru diversi laqat emerġenza essenzjalment biex fuq livell Ewropew jikkonsultaw fuq il-problema Griega. Ovvjament saru l-istudji kollha bejn it-Trojka, l-IMF, l-ECB u l-Kommissjoni, ġi maqbul biex ngħidlek ftehim li kien jikkomprendi ħafna riformi strutturali u essenzjalment miżuri sabiex jġibu taħt kontroll il-finanzi pubbliċi Griegi. Dak l-ewwel agreement li kien kif spjegajt kien agreement ta' natura bilaterali fejn kull pajjiż kien pajjiż kellu semu xjati fajnuna l-Greċja kien ftehim li kien jikkomprendi isu għajnuna ta' 80 biljun euro. Is-sem tagħna bħala Malta kien ta' 74.5 biljun euro. Miljun, mhux biljun, ovvjament. Miljun euro. Mela 80 biljun bħal speċifika, skużawni, 80 biljun fuq livell Ewropew dan l-intergovernmental agreements u 74.5 miljun euro li kien is-sem tagħna. Fil-fatt aħna minn dan l-74.5 miljuni dan ma ħallasnihomx kollha. Ħallasna xi ħaġa fuq il-50 miljun issa nidħol fihom għal unejt għalxiex ma ħallasnihomx kollha u kif wasalna għal dak il-punt. Bħala rata tal-interessi, mela dak l-agreement kien ftehim li kien bażikament jagħti self għal 5 snin. Sewwa, b'rata ta' interessi li huma ta' 300 basis points fuq il-Euribor, li allura essenzjalment mela għall-ewwel 3 snin kien jinveżiġja dak li ftehim kien jara 300 basis points fuq il-Euribor. Imbagħad mir-raba sena u l-ħames sena kien hemm 400 basis points fuq l-Euribor. Mela fl-ewwel 3 snin 300, fis-sentejn ta' wara 400, u allura ikopru il-5 snin. Imma mbagħad kien hemm ukoll dak l-agreement biex ngħidlek perjodu ta' grace period li sejħulu fejn il-pagamenti setgħu jsiru sa 3 snin wara l-elu tal-ewwel ftehim. Sawa? Issa, imbagħad hemm fl-14 ta' Ġunju, nfakkar lill-onorevoli membri li dak il-ftehim li essenzjalment kien sar ftehim bilaterali kien għadda minn dan il-Parlament permezz ta' qatt tlieta tal-2010 fil-11 ta' Mejju, sawa billi regolamenti tagħna ma kienux jantiċipaw dan it-tip ta' ftehim, il-parir legali tagħna kien li parir legali dak iż-żmien li kien tagħna l-Attorney General kien li għanna bżonn liġi ad hoc u konna ressaqna liġi quddiem il-Parlament essenzjalment li kien ġiet approvata fil-11 ta' Mejju 2010, ġifieri ftit wara li kien intlaħaq il-ftehim dwar il-Greċja. Imbagħad fl-14 ta' Ġunju kien intlaħaq l-ewwel biex ngħidlek qbil dwar emenda għal ftehim oriġinali. Li dan ukoll tressaq quddiem il-Parlament għaliex hawnhekk li jenviżiġja l-ewwel biex ngħidlek il-latt hawnhekk il-Mother Act huwa li kull fejn ikun hemm tibdil, allura jridu nerġgħu niġu quddiem il-Parlament sabiex il-Parlament ikun jista' jiddelibra fuqu. L-ewwel emenda kienet sar bil fuqha fuq il-livell Ewropew fl-14 ta' Ġunju, Malta rratifikata permezz ta' qatt 18 tal-2011 sewwa madejn fl-2011. U hawnhekk li rajna huwa il-marġni tal-interessi fuq il-Eurobor minn 300 itniżlet 200 għal 200 fuq l-ewwel 3 snin. Imbagħad fuq sentejn ta' wara minn 400 tniżlet għal 300. Li ġara huwa il-Grace Period ittawwal minn 3 snin għal 4 snin u nofs u t-termini biex ngħidlek tal-lawn ittawwal minn 5 snin għal 10 snin. Meta huwa permezz tal-ewwel emenda. Fit-tieni emenda li allura saret biex ngħidlek sar bil-fuqa u livell Ewropew fis-27 ta' frar tal-2012 u ħana għaddejnih mill-Parlament permezz ta' qatlieta tal-2012 ta' 26 ta' Marzu, mela fi frar 27 ta' frar sar bil fuq livell Ewropew fis 26 ta' Marzu l-att ġie approvat mill-Parlament. U hawnhekk li ġara huwa it-termini tal-lawn ittawwal minn 7 snin u nofs għal 15 il-sena, sewwa ir-rata tal-imax reġgħet tnaqset minn 200 allura tniżlet fuq l-ewwel 3 snin għal 150 basis points. Imma li ġara wkoll hawnhekk hija fil-waqt li fl-emendi fil-ftehim oriġinali u fl-ewwel emenda kien hemm distinzjoni bejn l-ewwel 3 snin u t-tlin sentejn tal-ftehim, sewwa f'dan il-każ tneħħa kollox. U allura biex ngħidlek l-interessi, l-marġni tal-interessi fuq l-Eurobor essenzjalment issa ġiet fuq it-terminu sħiħ tal-lawn indipendentement minn numru ta' snin tagħha u tniżlet minn 200 għal 150 basis points. Il-grace period ittawwal ukoll minn 4 snin u nofs sa 10 snin. Sawa? U allura hemmhekk kien hemm dan it-tip ta' aġġustament. Taħt dan il-programm essenzjalment imbagħad kien hemm aktar aġġustamenti. Għaliex? Għaliex flimkien ma l-ewwel programm kien ta' 80 biljun il-danu. Sadattant fuq livell Ewropew iddaħlet il-mekkaniżmu tal-EFSF, l-European Stability Finance Mechanism, essenzjalment. Li dan jaħdem għabbażi ta' garanziji mogħtija mill-membri stati. Sewa, hemmhekk kien hemm it-tieni bailout tal-Greċja li allura dan kien jikkomprendi 130 biljun finanzjament ġdid flimkien ma dak li kien baqa mill-ewwel biex ngħidlek bailout. Għaliex? Għaliex sadattant meta ġie t-tieni bailout, il-flejjes li kien hemm maħsuba li ngħataw bħala għajnuna lill-Greċja taħt l-ewwel bailout ma kienux laħqu għaddew kollha. Kienu laħqu għaddew ammont sostanzjali minnhom, imma ċertament ma kienux laħqu għaddew kollha. U li ġara huwa, bażikament, hawnhekk jingħataw 130 biljun ġodda flimkien ma dak li kien baqa taħt l-ewwel arranġament li kien hemm mal-Greċja, u hawnhekk issa inqalib kollox taħt l-EFSF. U għalhekk aħna fil-waqt li skont l-ewwel programm suppost kellna nħallsu 74.5 miljuni, sewwa, fil-fatt aħna ħallasna xi ħaġa fuq il-50 miljun. Għaliex? Għax ma lħaqniex għaddejna it-tranċis kollha l-Greċja għaliex imbagħad skatta it-tieni arranġament, it-tieni bailout tal-Greċja. U hawnhekk fuq din is-slide, skużi? Qegħdin nitkellmu hawnhekk issa essenzjalment qegħdin nitkellmu fuq ħansib id-data eżatta Marzu 2012.
Qed nifhemsew sa Marzu 2012 kienu ġa tħallsu 50 kemm hekk?
Ekku fuq 50 miljun. 50.6 eżatt. Sawa? U hawnhekk hawn imbagħad fuq din slide hemm il-breakdown ta' kif dawn tħallsu. Issa, skont il-loan agreement, essenzjalment il-pajjiżi membri kienu laħqu ħallsu lill-Greċja, għaddew lill-Greċja allura mill-74.5 biljuni laħqu għaddew kważi 53 biljun, eżattament 52.9 biljun. Fil-Kastana, fil-kastana, aħna konna l-ħana kontribuċċejna 50.6 miljoni. Iktar-tar, jekk imorru ftit lejn l-aħħar, għandi skeda hemmhekk fejn qed intikom il-50.6 miljuni id-dati ta' meta dawn għaddejnihom il-Greċja. Ġifieri għandna Mejju 2010, Settembru 2010, Jannar 2011, Marzu 2011, Lulju 2011, 14 ta' Diċembru 2011. Bażikament l-ewwel pagament kien kważi 15 miljun, 14.8 miljuni, imbagħad kienu pagamenti iżgħar imma kellna pagamenti ieħor ta' Marzu 2011 li kien essenzjalment kważi 14 miljun. Imbagħad, fis-27 ta' Novembru, u hawnhekk se naslu allura għall-emenda li qiegħda inkonsiderazzjoni qudiem il-Kumitat, sewwa il-Eurogroup reġa' naqqas il-marġni fuq is-self lill-Greċja minn 100 basis points għal 50 basis points. Sewwa, u dan kien japplika allura minn 15 ta' Diċembru 2012. Hawnhekk eżentaw għal ximbagħad ovvjament. Mid-daf tal-ewwel ftehim tal-Greċja. Sarattant imbagħad kienu laħqu daħlu pajjiżi oħra bailout. Kien hemm l-Irlanda, kien hemm il-Portugal, ovvjament l-Spanja ġiet iktar tard, imma li ġara huwa li minn dawn it-tip tar-arranġamenti hemm pajjiż li kien f'bailout dew jeżentawhom milli biex ngħidlek jaqgħu doħ oħra permezz ta' dan it-tip tar-arranġament. Allura dan dat-tip ta' pajjiżi dew jeżentawhom. It-terminu tal-loan GSTs għal 30 sena u l-grace period baqgħet li kienet allura għal 10 snin. Il
forsi naħseb qed nimmissja xi ħaġa jiena. Jiena rajt minn kif nistgħu nara fil-presentation rajt tliet darbiet li ġie emendat. So fejn eżempju minn 300 basis points fiċ-ċajt sa 150 basis points fit-tielet wieħed.
So
hawnhekk li qed tgħid third amendment da. Kif qed tgħidu minn 100 niżel għal 50 basis points?
Le ġi minn 150 niżel għal 50.
Niżel b'100 basis
points. Yes, niżel b'100 basis points. Yes, further reduction.
U da, it-third jew il-fourth amendment?
It-third amendment.
Third amendment kien is-second adjustment program.
Yes, it-third amendment huwa għax fit-third amendment kien hemm emendi kien hemm bailout u emendi oħrajn. Kien hemm iktar minn dan. Allura ġara huwa issa kif sa jolqotna dan? Min meta tħallna allura biex tajna l-loans sar 15 ta' frar 2012, fuq l-loans tal-Greċi aħna billi kienu l-interessi għoljien u l-interessi aktar mill-li aħna sellifna bihom. Għax aħna tinsewx, li xi hawnhekk qiegħda, aħna sellifna biex jislifna l-Greċi. Ġifieri aħna m'għandniex xi kaxxa x'imkien fejn kien hemm flejjes li għaddejnihom il-Greċi, ġifieri sellifna. Hemmhekk bħala gvern aħna għamilna l-qlieħ ta' 800 u 47,706. Imbagħad għamilna minn meta tniżel allura mbagħad għal 50 basis points, sewwa, mbagħad dejna nagħmlu t-telf. Għamilna telf sal 15 ta' Marzu li għadda ta' 43,000. Issa dana sa meta jiġi biex jittermina dan l-agreement, u dan l-agreement allura se jiġi terminat fl-2041. fl-2041, aħna jissu sa nagħmlu on average, u din hija stima għal xi inti ovvjament qegħdin hawnhekk tipproġettaw xhu ta' Eurobor, rata tal-interessi u tal-affarijiet, hawnhekk il-marġni biss li hawn fiss, hija m'hemm xejn fiss. Sawa, qegħdin nipproġettaw jisu telf ta' 369,000 average. Sawa, minn sena għal sena. Fis-sena bażikament bħal nuqqas ta' interessi iva fis-sena. Bħal nuqqas ta' interessi l-Greċja għaliex. Għax aħna s-self tagħna qegħdin noħduh brata ogħla milli sa nkun qegħdin nirċievu mill-Greċja. Ġifieri dik hija dak li għandna quddiemna hawnhekk. Ovvjament dan sakemm ma jkunx hemm xi tibdili ieħor fl-arranġamenti li kien hemm mal-Greċja.
Għandi xi mistoqsijiet. X'inhi aħna Is-self li ħadna ħna bħala pajjiż, aħna ħadni brat fissa wkoll fuq l-Euribor jew kien hemm xi agreement oħra x'inhi r-rata li stellifna ħna bija biex ħadna dawk il-fondi.
Spjega ftit. Ġewwa ġew Farrugia huwa rappreżentant mit-teżorri allura qiegħed fid-Debt Management Office.
Bassikament aħna kellna nirrikorru biex nistelfu mill-market biex nistelfu l-Greċja, għaddit li jiġi in-debt regard ukoll. U meta għaddit din il-liġi aħna ħriġna żewġ loans tal-Greċja. Ħriġna loan bond biex nkunu nistgħu nisgħu l-flus minnha u nsarfuhom lill-Greċja.
Government bond.
Government bonds. Dawn u diskutejnija fil-kumitat tal-PDMAC u għedna kif inhu l-aħjar mod li wieħed jissellef biex aħna nimitigate our risks. U t-tieni deċiżjoni li aħna għandna nisselfu floating rate note għaliex għax hija kienet tipprovdi a natural hedge għal il-loans li aħna konna sa nirċievu li konna sa ħarsu l-Greċċa għadna mela isma ħalli nħorġu FRN għal-institution investors nħorġuha for a 5-year period mbagħad meta tala il-loan we refinance that loan. Dak iż-żmien kellna basis points fixed over il-6-month Euribor ta' 45 at this point. Issa aħna ovvjament il-Griegi aħna kien qegħdin ħarsuna bit 3-month Euribor, però l-ordinanza kif inhi ma tippermettix illi il-gvern jissellef bit 3-month Euribor, imma it-tieħ biss li tissellef sa 6 months, ġifieri ħallas l-interessi kull 6 xhur. Ma kienx hemm dik l-ordinanza ma kienx dik il-provision li inti tista' tissellef u tħallas li maxrijiet tiegħek kull 3 xhur. Allura aħna kellna immorru u noħorġu l-bond l-efferenz simili għal dik tal-Greċċa però flok l-interessi inħallsuhom kull 3 xhur, inħallsuhom kull 6 xhur. U bekk jisna ħriġna security illi kienet qiegħda jisu back to back biex mitigate il-
Jiġifieri l-effective rate imma fil-verità kemm tiġi inti tisem 45 basis points kull Eurobond. Alla ġara darba li huma minnaħ tal-Greċċa kien qed ħarsu 50 basis points, kif qed joħroġ dan it-terf?
Le, għaliex inti fil-bidu il-Greċċa kien qegħdin ituna bi 300 basis points. U kien hemm terminu ta' żmien minn xi erba' pagamenti qabel inbidel l-amendment illi dak li ħadu dak min kien ħaqħa bi 300 basis points li ħaqħadu. U mbagħad l-amenda kienet saret li nislet minn 300 nisa tal 15 u bdiet tot minn wara xi erba' pagamenti li kienu leħqu għamlu.
Retroactively.
Minn 300. Il-400 kienu jiskattaw fil-raba sena.
Eżatt. Aħna konna
għedin nistaqsu. 3.5% għal 5% biex
nisimplifikaw.
0.5 basis point.
0.5. Aħna konna għedin nistaqsu over il 6 month Euribor 45.45%. U il-Greċċa kienu għedin ituna bi 3% sal-lower erba pagamenti xumba jiskatta
l-amendment.
Għalhekk hemm dak il-profit, element ta' profit.
Jien li ma sax nifhem huwa li intom qed tubej wet words ħata Malta tagħmel telf 370,000 per annum.
Dak huwa minn
l-istima
għax il-perjodu maqsum fit-tlet perjodi ħa ngħidlek. Il-perjodu ta' meta bdiet il-loan fl-18 ta' Mejju tal 2010 sal 15-12 tajjeb li hija profit globali ta' 847-746. Ġifieri hemmhekk aħna lajna dawk il-flus. Meta aħna morna fuq il-market u sellifna u ħallasna r-rati tal-imax dell'investitori tajjeb kienet baqanna profit ta' 0.847 million in that regard. Għaliex Għaliex, għaliex, aħna konna għedin nirċivu taħt il-periodu, konna għedin nirċivu bi 300 basis points over 3-month Euribor, unbad bil-1-4-0 basis points fuq il-Euribor, ġifiri kellek żewġ rati illi fl-ewwel periodu Malta irċevit l-imax jura. Ġifiri, aħna ħriġna morna għal-loan għaw għal-dejn ta' 5 snin fil-bidu. Għal-ħamisni, għaxħan għarra, għin jieħxorta. Imma jissa li nafu li huwa 30 sena. U għal-kas li morru għal-bond speċjali ta' 30 sena, jew ta' 25, biex tkun bimax iktar bax.
Jina naħseb li meta naslu.
Għaxħan jissa għadna nirroljaw.
Għadna
ma s-sa għadna
ma meta naslu għal-rollover.
Rollover.
Naħseb dik jaxħan għazza, rridu nikkonsidraw għanna li namlu hija. Fil-PDMAC, l-Union Public Debt Management Board, u għabord intern, bazzikament, li komprendi dilna il-Teżor Ministeru tal-Finanzi, inħarsu lejn is-suq kifinu. Sawa, naraw ovvjament, s-sabdan il-kas, allura, s-sanna xenarju l-imbidel kompletament, għax qabel kellna tinsiex, kellna il-loan agreement tal-Greċa kien 5 snin. Ġviri, issa ġi, twal kif twal, ġviri, minna mekken impuntatlu, għallu dakkin, back to back, illum li għanna xenarju kompletament differenti, meta naslu għallura għal-rollover, idun ħarsu għallura lejn, il-xenarju kifin illum u idun għaraw jekk sekwin xie sviluppi, għalix, ovvjament, il-situazzjoni fil-Greċja, nissospetta li għada għedha t-sviluppa jena. U nidu deċizjonijiet għallura skont dan il-xenarju. Kif ikun nibdel, ovvjament skont ir-rata ta' interessi li jkun hemm fis-suq. U dak iż-żmien irridu nieħdu deċiżjoni iżma se jkun jaqbel għalina bħala pajjiż biex kemm jista' jkun innaqsu allura l-ispejjeż. L-ispejjeż tagħna kemm jista' jkun nimmitigaw.
45 years jew 40 years kien qed naraħuha perjodu twil ħafna.
Qegħdin nitkellmu 29 years
għandek. 30
years.
Allura ma tiġix konsidrata speċjalment għal-fat li ovvjament kif qed ngħidu perjodu twil li flow floating u flow FRN
tmur. Dak li din ngħidu, dak li din ngħidu. Ġifi meta niġu għall-rollover, għall-rollover, ħarsu dak iż-żmien. Naraw fejn inkunu fuq dan il-ftehim u ovvjament nippruvaw nimminimizzaw kemm jista' jkun it-telf li jista' jkollna fuq dan l-agreement.
Anke fuq kalkolu ta' telf li jista' jkun hemm qegħdin on average, mhux on average, it's very flimsy. Għax inti qed tqabbel xi ħaġa li hija short term u xi ħaġa li long term.
Kif ġiet issa iva.
Jiġifieri fejn aħna jekk niftakar sewwa semmejtu figura ta' 3-4-6,000 yearly, effettivament taf tkun anqas ma ħarġux li negattiv. Ma taf tkun iktar ukoll.
Dak huma kif qegħdin naraw.
Għax aħna għandna xi ħaġa li fdaqqa waħda ġiet fra virgolette imposta fuqna li hija very long term, 30 sena. Li aħna qed niffinanzjawha xi ħaġa li hija very short term. Spiegazzjoni kif wasal għandek il-. Le, mhux qed ikwexxi, mhux qed ngħid il-metodu huwa ħażin. Imma laqas bħala fatt għandna xi ħaġa li is very short term, which is financing something which has become very long term issa.
Imma tinsiex li meta jkollok floating rate, ikollok rata fissata fuq il-siċċuri rata ħad tkun.
Ok, dak grant.
Jekk inti rata ta' Greċja il-ħsieb warajja kien jekk inti rata ta' l-Euribor ta' 3 months ħad inżel. Normalment il-rata ta' 6 months ħadkun simili ħafna. U allura aħna meta wasalna għal dawn il-costing żedna jisma' għedna alright. Ejja nassum minn ħanifinanzjaw bi-floating rate note fejn ir-rati jvarjaw kull 6 xhur jew kull 3 xhur. Edna mela l-Greċi qegħdin ħajtuna b'50 basis points, dak hija xi ħaġa fissa mista' tinbidel skont it-third jekk ma jsirx tibdil fit-third agreement. U aħna qegħdna l-aħħar meta morna fil-market, aħna l-suq ġerna nisselfu natu 110 basis points l-aħħar FRN li ħriġna.
Qed nikkalkulaw 0.6%.
Qedna mela għandna dak huwa
layman's terms.
Dak huwa esattament, dak huwa telf. U żidna miegħu wkoll id-differenza bejn peress li aħna qegħdin nisselfu inselfu bi 6 month Euribor u nieħdu lura bi 3 month Euribor. Edna ħanżidu 30 basis points oħra li rridu noħorġu aktar sabiex inkunu nieħdu l-prudence concept ta' kosti. Ġifieri bażikament dak is-swar.
Ista' tirrawndja 1% kważi kważi.
Dak il-ħadd nerfi ċkolla tiegħu.
Tajjeb. Waqt naħseb li importanti ovvjament li nimminimizzaw il-kost ta' din it-transazzjoni nifisha. Forsi is-segretarju permanenti jista' jagħti ftit background. Din kienet marbuta ma' ovvjament it-tieni pakkett. U li kien hemm issue jekk nittakar sew illi meta saret l-assessment ta' debt sustainability tal-Greċja kien qed joħroġ illi kien hemm distak bejn dak li kellu jkun is-sostenibilità u d-domanda kienet min sa jħallas għal dak id-distak effettivament. U allura ovvjament il-pis ma setax tabbih il-Greċja sakemm ma konniex inħallu għad ikkollassa. U kien hemm qbil illi qed jabbuh il-gvernijiet rispettivi li kienu qed jappoġġjaw il-Greċja. Però jien jekk niftakar sew f'dik id-diskussjoni kien hemm commitment mill-European Central Bank illi hu jibda jgħaddi element ta' profitti lill-Banek Ċentrali li mbagħad il-Banek Ċentrali jgħaddu lill-gvernijiet sussegwenti biex jiffinanzjaw dan it-telf. Jekk dan l-arranġiment effettivament kien ġġi ikkristallizzat. U allura il-preoccupazzjoni tagħna forsi dan it-telf tonqos ftit iktar.
Li nista' ngħid huwa li meta kien hemm ovvjament huma dejjem jortu kollox, ma dik jgħidula id-debt sustainability analysis. Ovvjament li xuija mill-proġettazzjoni li jkunu qegħdin isiru ta' kif se tikber l-ekonomija. Mir-riżultati li jkunu qegħdin jiġu previsti għall-finanzi pubbliċi. U dan dejjem qegħdin inħarsu bil-qudiem. Sewa, qegħdin inħarsu allura normalment xi 2020. Sewa, issa dan għandek ovvjament qed tibni fuq mudell makroekonomiku, qed tagħmel ħafna assunzjonijiet kemm se tikber l-ekonomija, kemm sa jkunu ir-ratt tal-interessi. Kemm sa jkunu qed tagħmel ħafna assumptions. U l-issue dejjem hija li kemm jista' jkun allura meta jasal tmiem il-programm il-pajjiż ikollu finanzi pubbliċi huma sostenibbli u fosthom id-dejn ikun fuq livell sostenibbli. L-issue hawnhekk kienet, il-famuża 120% ta' dak li jipproduċi l-pajjiż. U meta ġew biex jippruvaw jaslu closing the gap, sar arranġament li jitnaqsu l-interessi. Għaliex inti kellek jisu ċirku vizzjuż fejn inti għandek pajjiż li qed jingħata ċertu għajnuna biex joħroġ mill-problemi finanzjarji ekonomiċi li kellu, sitwazzjonija komplessa ħafna. Ma mbagħad fl-istess ħin jekk inti tara it-tip ta' rata ta' interessi li l-ewwel self li nagħta bihom ma kienux rata l-interessi li kienu baxxi dawn, ma kienu rata l-interessi pjuttost kemm mogħlin. U allura kellek dik jisa kultant jisa kontradizzjoni, dik li tidher bħala kontradizzjoni. U għalhekk beda jitnaqsu ir-rata tal-imax minn fuq is-self tal-Greċja. Apparti dik kien sar arranġament ukoll li jingħaddu il-qlieħ fuq il-bonds li il-Banek Ċentrali u l-Bank Ċentrali, kemm il-Bank Ċentrali Ewropew kif ukoll il-Banek Ċentrali fil-Membri Stati għandhom bonds Griegi il-qlieħ fuqhom. Hemmhekk hemm diversi qlieħ iwa dak l-arranġament kien sar, dak l-arranġament għadu hemm, mikkonferma l-arranġament għadu hemm, hemm xi issues anke ta' natura legali għaliex hemm argumenti diversi pajjiżi li qegħdin jgħidu isma li meta ħadu pariri legali interni li dan huwa monetary financing, u allura monetary financing fejn inti għandek il-Bank Ċentrali bażika qed jgħin il-gvern, dik hija l-issue. U allura mhux kulħadd hemm inħallas, pajjiżi bħal Ġermanja, bħal Olanda jidher li ħallsu, imma pajjiżi oħra fosthom aħna li għadna m'għaddejniex dan it-tip ta' pagamenti l-Greċja. Qegħdin factored fil-budget tagħna imma għadu bħala pagament għadu maddix l-Greċja.
jimmistenċ għamil ixti namel tlet kommenti għadix dal-affarijiet nitalmu għalina u għal-qoddim. After all, għet namlu l-lum għu post-mortem, dan huwa fatt, statta fatt, bi it-telf iħatem u ma jistax nġibu ħlura. L-ewwel punt li namel huwa il-bis ta' Malta. Ħafna drabi tkun mal-barranin, sew mal-Kummissjoni u anka ma' Banek bħali IB, ecc. U kollha jgħidu l-bis li għandha l-Ġermanja u allura speċi li tajt il-Ġermanja ta' min jirrispettaħ. Naġa' ngħid, pajjiż żgħir li żgħar forsi pajjiżi bħal Malta, il-bis tagħna mhux xejn differenti minn dak tal-Ġermanja.
Proporzjonalment
ukoll. Ekku, ekku. Ġifieri jekk kien hemm indikaturi li jaraw illi għax raġuni oħra ġiet ogħla. Ġifieri jekk hux 10 miljuni jew 12 miljun telf. Hemmhekk li ngħidu li dun id-diskawnt jew ukoll il-future losses li biex jinżlu inqas milli kemm taqbad tagħmel 30 bil-multiplika. Dak huwa l-ewwel punt. It-tieni punt li qed joħroġ issa mir-rapport li qed joħorġu sew mill-IMF u minn bnadi oħra u illi kawża kbira tal-fatt li l-Greċja il-problema iktar ma jgħaddiż minn kważi qed tikber ċertu affarijiet tajjeb però kibret. Illi ma baqgħux manageable huwa d-dewmien biex jieħdu azzjoni. Sa veru kienet problema politika, illi l-IMF u trojka rridu jkun hemm għaqda politika qabel ma jagħtu l-lawn għax qishu ħadd ma rrid ikun responsabbli u jaqbel ma dak il-programm, ħaġa li ma se tistax tagħmilha. Però da d-dewmien u issa qed naraw bit-template il-ġdida ta' resolution ta' anka fil-banking da kollu, huwa illi l-private sector l-ħaq ħarak. Mirrit joħroġ bil-kapital ħareġ u ma stajx taqbdu iżjed, jiġifieri spiċċa il-peace qed iġorru taxpayer Greek kif ukoll aħna li qegħdin nikkontribwixxu għal dik l-għajnuna. Jiġifieri dik id-dewmien mogħjejn il-ħadd ġara l-istess ċipru, f'ċipru kibret il-problema, anzi għax id-dewmien kiber u allura il-pjaga tikber ma kull ġurnata. It-tielet punt huwa li ġara li sew fil-każ tal-Greċja u nistgħu ngħidu anke fil-każ ta' Ċipru, il-projections bħal-Bremsek kienu dejjem too optimistic. Ma jista' jkun minn kien veru with his feet on the ground ma setax jobsor li d-dejn jista' jaqal 120% f'numru ta' snin bl-ebda mod. Kellhom projections ta' anka tal-GDP, il-waqgħa tal-GDP 3-5 qatt ma kienu jobsru l-15. Użjed percentage. U l-istess għal-ċipru. ċipru qed jagħmlu projections li jaqa' u in 2015 jarġgħu jiġu għall-grupp. Is qed naraw li dik bl-ebda mod ma jista' jsir. Jiġifieri dawn huma żbalji nammettuhom aħna jew tammettihom il-Kummissjoni, forsi laqqas tammettihom il-Kummissjoni, għax mhux kulħadd jammettihom. Jibqgħu min ikun jarhom daqsxejn b'mod oġġettiv huma tliet punti li wieħed irrit jitallem minnom specialment għal-qoddim.
Dan il-punt għal-kem sanit fil-mikrofon.
Ma kunx recorded. Naħseb ir-realtà hi.
Xtaqt namel anke ximistoqsi anke għalija biex nkunna fuqa jekk fimt sew. Qedna fil-presentation li sa Marzu 2012 konna ħallasna 50.6 million. Bħala totali xorta ġifieri rridu ħallsu 74.5 jew le.
Issa għaliex għax issa dak li kien li kien hemm minqalef fuq l-IFSM u l-ISM allura ġifieri.
Allura
ġifieri iktar loans bilaterali ma nistgħu nħorġu ħana.
Ġifieri fil 50 waqfna ħna.
Għażek waqf.
Issa bħala allura jekk bħala self, bħala self però meta ħadd.
Però li tinżid illi xi ħaġa mhix qiegħda fuq il-mejda għax ma tix taqdim il-Parlament. Li mod ieħor kif għejna lill-Greċja kien bil-fatt li aħna kellna bonds Griegi u li ħfirna l-imax li konna qed nistennew minnhom l-Central Bank. Dikta min qed li għalkemm irwieħed irid jgħod dwar x'tajna lill-Greċja. Wieħed irid jgħod ukoll illi kien hemm faċilitaw transfer of income, l-anfa li nsibuha bħala l-anfa illi il-bank ċentrali kellu green bonds li żammhom ma ħariġ ma m'hemmx bħall-banek oħra jien ħariġ jiġri minnhom u li issa qed niġu mikluba u kkommettejna ruħna illi naħfru l-imax li nistennew fuqhom. Dak huwa telf ukoll ġbir dak-azzjoni li tajna lill-Greċja wkoll.
Kemm jiffakter jada fid-dejn il-50.6 million ġifieri?
Jiffakter jata kollu.
Kollu jiffakter.
Id-dejn tagħna jikkomprendi kollu.
Plus, iżżid il-garanzija li nataw u li ġew użati fuq it-tieni programm tal-Greċja, l-Irlanda u l-Portugal.
L-aħħar li ċekkjajta kienet fuq 3%.
Jiffakter sa 3%.
Għandha kif kont tneħħi dak, qegħdin xi 69% m'għandix 70%.
Xi ħaġa m'għandix taqsam darba, però meta anke semmejna l-kwistjoni tal-IDP u l-kwistjoni tad-dejn.
Le huma jneħħuh.
Dak ineħħuh.
Fil-sustainability analysis, fil-publication tibqa' tara.
Fil-publication tara tara tin.
L-official.
Maġ bil 120 li rridu naqsu. Dai jiġi kkalkulat.
Le, mhux ikkalkulat.
Le mhux ikkalkulat.
Le. Jekk inti tara r-reġist tal-Eurostat, essenzjalment, hemmhekk għandek line li jgħidulu intergovernmental agreement lending. U hemmhekk għandna konna wasalna aħna in the context of the financial crisis. Et tara Malta hemmhekk għandek dik l-aħħar pubblikazzjoni tal-Eurostat hemmhekk kienet 2.8% minn dak iż-żmien law daħlu xi ħaġa oħra, skattaw xi garanziji oħrajn u tlajna 3%.
Report 3%
għaliex meta kellna l-issue diskussjonijiet, ovvjament jiena kien fl-interess tagħna li n-update jew iċ-ċifra sal-aħħar moment, aħna nabdejtja b'mod regolari dik.
Irid jinnota fuq diċ-ċifra li waqt li l-Kummissjoni ovvjament neħħi għal barra meta tagħmel is-sustainability analysis ta' Malta għal dak li huwa l-livell li suppost inkunu, però sfortunatament ir-rating agencies ħalluha hemm, jiġifieri għalihom huwa piece xorta fuq il-pajjiż rispettivament.
Dina ta' trattament speċjali tad-dejn kienet kundizzjoni li aħna għamilna biex qbilna għal dan l-agreement. Għaliex aħna qilna nagħmlu sottomissjonijiet dwar ta' kif aħna l-iżgħar pajjiż issa proporzjonalment. Mhux qed nitkellem bħala in absolute terms, jiġifieri proporzjonalment aħna l-iktar li qegħdin nintlaqtu. Firi bħala zjida perċentuali.
L-iktar exposed, fatt fuq dak fejt jider?
Yes, l-iktar wieħed. U speċi dik kienet waħda mill-kondizzjoni li aħna għamilna biex qbilna għal dak tip ta' agreement. Għaliex aħna konna qegħdin nżommu dan it-tip ta' agreement way back in November 2010-12 u kienet waħda mill-kondizzjonijiet li għamilna li hemmhekk nataw trattament speċjali għal dan it-tip ta' dejn. Fil-fatt kienet ġiet aċċettata, mbagħad kien hemm diskussjoni oħrajn u livell tekniku dwar kif tiġi implementata, għaliex ovvjament fil-waqt li ħaddieħor qabel għaliex ma xejn problema li imma mbagħad meta ġibniha żewġ aħna għal kulħadd ismajna rida dik is-salja għaliha wkoll. U allura kien hemm generalization ma somma dinha tippretendi li jekk hemm xi ħaġa li hija pożittiva allura kulħadd ikun irid qibel subaħ fiha wkoll.
Dikon għadomna ħafna fuq għadi jisa għam għacċettajni għamat meta tawna written submission. Pero, sur kamilieġ, tinsaqsik issa formalment wara li għamilt loftikaf komment, ġiviri issa t-rispondi formalment il-dal-komitat. It-trojka, xili għana għazi taħħa fuq id-debt sustainability tal-Greċja, għalli xfuq aħna rridu nibbażaw id-deċizjoni taħna jekk nirratifikaw x'dan il-kambjament jew le.
Sissa, mem libda analizi li bażikament biex ngħidlek qabel isiru l-pagamenti u t-tranches mill-Greċja dejjem ikun hemm analiżi rapport mit-trojka u s'issa r-rapport dejjem kien pożittiv. Tieri aħna niddependu fuq ir-rapporti tat-trojka. L-analiżi did-diskussjoni li semmejt aċċennajt għalija aktar kmienin. Din hija analiżi dwar dak li sar biex ngħidlek jisu evalwazzjoni ta' kif bil-benefiċċju tal-hindsight ta' kif saru l-affarijiet. L-IMF hemmhekk waslu għal ċertu konklużjonijiet. Il-Kummissjoni għandha perspettivi kemm differenti u hemm dibda dibattitu pubbliku dwar l-istess rapport tal-IMF. Biss'issa m'hemm l-ebda rapport mit-trojka li bażikament għabbażi tiegħu inżamm xi tranx l-Greċja. Ġifieri s'issa qatt m'hemmx dan it-tip ta' rapport u allura jien ovvjament dak li kien ingħat u dak li ġie ingħat meta saru dan l-istudji, ovvjament it-tranxes għaddew u jekk ikun hemm dak tip ta' rapport allura huwa fid-dover tagħna niġbed l-attenzjoni lilkom sinjuri ta' dal-komitat.
Meta tgħid kienu pożittivi f'sens ta' growth fil-Greċja.
Bażikament il-programm fil-komplessità tiegħu dak li l-Greċja qiegħda tgħid li għandha twettaq bħala riformi u bħala miżuri. Bażikament, il-programm qed ħalli l-frott tiegħu dak li qed jgħid. U allura abbażi dak it-tip ta' rapport normalment tittieħed deċiżjoni mill-Kunsill. Għamnek minn Eurogroup mbagħad mill-Kunsill tal-Ministri li it-tranx li jmiss jgħaddi. Ġifieri ovvjament il-mument li jkun hemm rapport negattiv allura aħna bħala pajjiż u allura fil-livell issa tal-Ministru tal-Finanzi għall-Finanzi ovvjament nagħmlu l-pożizzjoni tagħna ċara. Ma s'issa ma kienx hemm dat tip ta' rapport.
Fuq dita pożittiv. Għaliex inti għandek benchmark u għandek data. Jekk inti tajt li huma fissi u ġew motin sema u ma tistax tiċċaqla minnhom, u mhux tista' talħaqhom allura tista' tajt li negattiv. Imma jekk inti s'issa għadek miexi u timpruvja s-sitwazzjoni, anka kost per eżempju li dik il-120 titwal sentejn. Kif sa sejħilha? Skont, jekk inti għamilt kundizzjonijiet. Ma mill-lat pożittiv huwa li s'issa s-sitwazzjoni qiegħda timpruvja. Imma ma jfissirx li dawn it-targets se jintlaħqu fid-dati li ġew stabiliti mill-bidu. Dan huma dati u figuri u percentaġġi li t-trojka u ġewhom jagħmlu bħala target. Bħala iktar most feasible.
U l-evalwazzjoni li hemm bħalissa hija dwar kulħadd jaf li l-Greċja kien hemm diversi bondholders li ħadu telf sostanzjali. Naħseb li l-issju prinċipali hija id-dibattitu li għaddej u għadwar jekk dak it-telf kellu jittieħed iktar kemm hija jew le. Hemmhekk hija bażikament ma hawnhekk mhux ħaġa li tolqot lilna hawnhekk madwar din il-mejdan nitkellmu. Ovvjament hija diskussjoni li qegħdin insegwuha mill-qrib ta' kuljum u ovvjament skont iċ-ċirkostanzi allura mbagħad anke bħala gvern għandna nipproponu li l-oppożizzjoni.
Mill-lat pratiku ġifieri bħala flus li aħna nabsolu temps li tajna lill-Greċja. Il-possibilità li nieħduhom wara kemm snin.
Imma jimmaturaw 2041. Imma għandek il-grace period.
Ġi għandek 10 sena.
2041. 2041 jidli 2040. 2041 jidher li f'kem kemm iktar minn 10 snin numru.
U għandek 10 years grace period ikoll jekk iridu.
Le ma l-ewwel pagament ħajtħol fi 2020, jiġifieri 59, għax huma.
Li huwa kemm hu ta' kemm hu.
Bodinna l-SMS u ma tibatilna ma
Saqsi ħaġa. Kemm pajjiżi effettivament dali sa nirratifikaw fi ġranet li ġejjin ġa rratifikaw?
Naħseb li kważi kollha għandek. Aħna jiġru warajna bażikament ma naħseb li kważi kollha.
Suppost ngħidu jekk għandna nadduk sal-aħħar ta'
mejju. Anna wieħed mill-aħħar pajjiżi mħabba ċirkostanzi.
Ma l-iktar exposed aħna u
le mhux fis-sens ta' dan bħala proporzjon. Dik qed ngħidu 3%, mhux dan biss, mhux tal-Greċja biss. Dak inkludi l-IFSF, l-IFSF, dik l-intergovernmental lending jinkludi l-IFSF ukoll allura l-garanziji. Hemmhekk għandik parti minnhom ġej mill-Irlanda u parti minnhom ġej mill-Portugal ukoll. Le Ċipru le. Għaliex Ċipru ISM tinsiex issa l-IFSF mhux se jintuża aktar għal dak tip ta' bejla, u allura
m'għandux jiżdied.
Teknikament hemmhekk għandna xi ħaġa li huwa vantaġġ tagħna, l-exposure tagħna, ovvjament aħna għandna shareholding fl-ISM. Ġieri ma dik hija fiżikament huwa mekkaniżmu totalment differenti.
L-exposure so se jista' jiżdied taħt ir-reġim ieħor.
Le. Għaliex l-ISM huwa totalment differenti.
Għax l-ISM qisu bank. Alla ma jidħolx id-dejn fuq.
Imma ovvjament indirettament trux.
Indirettament
trux shareholding iva.
L-exposure tiegħek.
Iva.
Mhux forsi out of
pocket. Imma mhux bħal ma huwa l-mekkaniżmu tal-IFSF kull meta xi ħadd tisarraf lek garanziji, taf kif jagħmlu l-garanziji, sarraf il-garanzija u għaddejtulek fuqha. Anna kultant żmien nirċievu din hawn ngħidulna isma. Sarfu l-garanziji dan qed jiżdied. Anna għandna spreadsheet dejjem nabdejtjaw. Dejjem meta nara jiena dejjem nara.
Numru
ikbar. Għax iddejjaqni. Tinkwet għana ħafna.
Ma għax kommenti uħra minn membri? Le jena minnaħa ta' f'sem il-kontat li ringrazzi għak ta' del-prezentazzjoni naħseb jena ferm ta' jibowt li u koll dal-komitat. U nara u kal-prezentazzjoni jinter fuqli. Pensa għu
lej la' di parlament.
Le. Al kontrarju, nisperaw li le.
Le prezentazzjoni fosse ġerti uħra.
Meta se nagħmlu għalik?
Meta nagħmlu għalik?
Suppost
ċekkjaw
nidib mal-web ta' ma tiċċekkjandi mal-web jien ħamna ħadana askli rajnija ħalli. Kom għal-qalim jessik tart.